Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsiu Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat. Praeitoje laidoje dėl laikos tokos dar nepasiaiškinom kokių trijų klausimų, tai dabar ir pradėkime nuo jų. Čia Danas papildo klausimą, ar vedęs kariškis gali būti diakonu? Atsakymas vienareikšmės, taip gali, bet neprivalo. Tam yra keletas sąlygų. Vedęs kariškis turėtų būti krikštytas katalikų bažnyčios, katalikų bažnyčioje, privestas prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento, kadangi vedęs, tai turėtų būti priėmę santokos sakramentą ir turėtų turėti, žinoma, ne mažiau 35 metus amžiaus, tada galima pradėti studijas. Studijas reikia pradėti, jeigu priimtas bus į tą studijuojančią mokyklą studijoms ir žinoma su raštišku žmonos leidimu, kad žmona sutinka, jog šis vyras, vedęs kariškis, šalia savo tiesioginių pareigų, tarnavimo tėvyniai dar mokysis būti ant diakono, jeigu taip galima pasakyti. Ir tai, jeigu baigė mokyklą, baigė studijas, tada jo kandidatūra pristatoma vyskupui, kad galima būtų šį asmenį šventinti diakonu. Tada jis bus vedęs diakonas. Dabar Lietuvoje birželio mėnesį turbūt bus tokių diakonų šventimai, vedusių diakonų šventimai. Tai pas mus naujas dalykas, o bažnyčioje tikrai ne naujas dalykas. Taigi vedęs kariškis gali būti diakonu. Antrasis klausimas, paprašysime, kad perskaitytų.
Ką skaitome talkinimų bažnyčiai, ar galime skaityti talkinimų dalyvavimo procesijoje, ar procesijos organizavimas ir panašiai, klausia Petras.
Petrai, čia turbūt būtų dalyvavimas liturgijoje. Tuo pačiu ir talkinimas bažnyčioje. Organizavimas bažnyčios procesijos, ten išnešimas vėliavų, baldakimų, žvakių tvarkymas. Po to vėliavų į tuos čecholus įdėjimas, vėl sustatymas gražiai. Kodėlgi ne, tai yra talkininkavimas bažnyčioje. Tikrai taip. Procesijos, žinoma, jeigu kaip šiais metais su sniegu, tai net Velykų procesija retai kur turbūt buvo, kur nesnigo, nes pridrėbė šlapio sniego ir neįmanoma daryti procesijos. Aišku, iš principo įmanoma, galima išeiti su visa procesija tris kartus aplink bažnyčią, bet po to šitie visi 19 amžiaus baldakimai ir vėliavos bus tiek suniokoti, kad jų nebeatpažins niekas. Ir tie balti rūbeliai, ir kamžos, ir visi kiti dalykai. Taip, kad yra tam tikri proto kriterijai, kuriais ir vadovaujamės. O mes einame prie tiesioginio kanonų nagrinėjimo apie institutų apaštalavimą. Iš eilės 673 kanonas. Visų vienuolių apaštalavimas pirmiausia pasireiškia jų pašvestojo gyvenimo liudijimu, kurį privalo palaikyti malda ir atgaila. 673 aiškiai pabrėžia, kad visų vienuolių apaštalavimas nėra kažkokių tai kontemplatyviųjų vienuolynų ar pasaulietinių vienuolynų ar apaštalaujančiųjų vienuolynų, bet visų vienuolių apaštalavimas. Tai yra pabrėžiamas, kad tai yra pašvesto gyvenimo liudijimas. Tai pagrindinis dalykas – visų vienuolių apaštalavimas. Ateina į pagalbą dokumentai Lumen Gentium 33, 44 skyreliai, po to žinoma kanonas 207, antras paragrafas, gal ir pirma. Dieviškuoju įsteigimu bažnyčioje tarp Kristaus tikinčiųjų yra įšventintojų tarnautorių, kurie teisėje vadinami dvasininkais, kiti vadinami pasauliečiais. Kad ir vienuoliai, vis tiek jie yra vadinami pasauliečiai. Kartais vienuolis purkštauja, sako, čia mes atskiras luomas, kanonų teisėje nepramato atskiro luomo. Vieni yra dvasininkai, kiti pasauliečiai. Vienuoliai priskiriami pasauliečiams. Antrasis paragrafas. Abiejose grupėse yra Kristaus tikinčiųjų, kurie įsipareigodami gyventi pagal evangelinius patarimus, įžadais arba kitais bažnyčios pripažintais ir patvirtintais šventaisiais saitais, savitų būdų pašvenčiami Dievui ir tarnauja išganomajai bažnyčios misijai, nors jų statusas nepriklauso hierarchiniai bažnyčios struktūrai. Jie priklauso jos gyvenimui ir šventumui. Taigi vienuolinis statusas yra pasauliečiai. Kitas turbūt mums rūpimas klausimas, tai yra 573. 573 kanonas iliustruoja 673. Pašvestasis gyvenimas evangelinių patarimų profesija yra pastovi gyvenimo forma, kuria tikintieji veikiant šventai dvasiai ištikimiau sekdami Kristų visiškai atsiduoda Dievui, mylimam labiau už visą kitą, kad nauju ir ypatingu pagrindu atsidavę jo garbei ir bažnyčios ugdymui bei pasaulio išganimui pasiektų meilės tobulumą. Dievo karalystės tarnystėje ir tapę aiškių ženklų bažnyčioje iš anksto apreikštų dangiškąją garbę. Taigi 573 iliustruoja 673. Pastovi gyvenimo forma. Mums paskambino, prašom.
Stasys iš Vilniaus paskambino.
Klausom jūsų.
Yra du titulai, du terminai – dvasininkas ir dvasiškis. Man gražus abudu, be negražesnis dvasiškis. Ar teisingai? Ir kuo jis skiriasi vienas nuo kito?
Panašumo yra. Dvasininkas tai kaip traktorininkas, o dvasiškis kaip dvariškis, tai yra luomas. Bevelyčiau šiuo atveju gal ir laikytis abiejų. Nors, matot, norminimas kalbos, tai aišku visi į dvasininkus jau linkia, bet dvasiškis yra, mano supratimu, nėra bloga forma, o daugiau pabrėžianti luomą. Ačiū, Stasy. Toliau einame prie 673, kuris mums pabrėžia, kad tai turi būti gyvenimas, apaštalavimas, malda ir atgaila. Malda ir atgaila. Iliustruoja 663. 664. Pirmoji ir pagrindinė visų vienuolių pareiga turi būti dieviškųjų dalykų kontempliacija ir nuolatinė vienybė su Dievu. Maldoje. Nariai pagal išgalės kasdien turi dalyvauti eucharistinėje aukoje, priimti švenčiausiai Kristaus kūną ir adoruoti patį viešpatį esantį sakramente. Jie turi atsidėti šventojo rašto skaitimui ir minties maldai pagal savosios teisės nuostatas, garbingai atlikti valandų liturgiją, dvasininkų atžvilgių išlaikydami pareigą, apie kurią kalba 276, ir atlikti kitas maldingas praktikas. Ypatingą kultą turi teikti mergeliai ir Dievo gimdytojai, viso pašvesto gyvenimo pavyzdžiui bei globėjai, taip pat ir per Marijos rožinį. kasmet ištikimai turi atlikti rekolekcijas. Ir 6.6.4. Vienuoliai turi atkakliai siekti dvasio sielos atsivertimo į Dievą, taip pat kasdien atlikti sąžinės tyrimą ir dažnai eiti atgailos sakramento. Dar žinoma Vita Consecrata 72 skyrelis. Šito 6.7.3 mintys aišku yra teologinės, tačiau įvilktos į teisinį rūbą. Rytų kanonuose 6.7.3 atitikmens nėra. Jį maždaug pasiaiškinom ir dabar fiksuojam. Visų vienuolių apaštalavimas pirmiausia pasireiškia jų pašvesto gyvenimo liudijimu, kurį privalo palaikyti malda ir atgaila. Kitas, 6.7.4. Institutai visiškai skirti kontempliacijai visuomet užima išskirtinę vietą mistinėme Kristaus kūne, aukoja Dievui prakilnę šlovinimo auką, apšviečia Dievo tautą gausiais šventumo vaisiais, patraukia ją pavyzdžiu ir prisideda prie jos plėtimosi slėpiningu apaštaliniu vaisingumu. Todėl, kad ir kiek būtinybė reikalautų aktyvaus apaštalavimo, tokių institutų nariai negali būti šaukiami pagelbėti įvairiuose pastoracinėse tarnystėse. 6.7.4. Jėzaus pavyzdžio skatinama bažnyčia kviečia ne tik tai vienuolius, bet ir kitus maldai. Dar labiau ragina melstis pašvesto gyvenimo narius, kurie įžadais pasižadėjo siekti evangelinių patarimų. Čia kalbama apie kontemplatyvuosius vienuolynus ir visuomet jiems statomas pavyzdys Kristaus malda alyvų kalne, alyvų darže, kai Jėzus melsdamasis krauju prakaitavo. Vita Consecrata 8 skyrelis, Lumen Gentium 4 ir 6, Perfecti Caritatis 7 ir 9. Įstatymdavys čia nepramato jokių išimčių. Jokių išimčių. Kad kontemplatyvieji vienuoliai galėtų apaštalauti aktyviai. Todėl, kad ir kiek būtinybė reikalautų aktyvaus apaštalavimo, tokių kontemplatyvių institutų nariai negali būti šaukiami pagelbėti įvairiose pastoracinėse tarnystėse. Negali. Ir viskas. Nepramato įstatindamys jokių išimčių, jokios būtinybės, kad ir plytomis tegu lyja iš dangaus, jie užsiima vien tuo, kam yra pasišventę. Kad ir kiek reikalautų būtinybė, gali čia ir vyskupas trepsėti su kojom, sakys, eikit iš to vienuolyno, užsimkit čia kokiais nors arimais, sėjimais, akėjimais ir derliaus nuėmimais. Tikrai ne, jie yra pašvesti visai kitiem reikalam. Tačiau galima savos charizmos rėmuose. Jeigu yra charizmoje pramatyta, konstitucijose pramatyta, ale labai prašome. Bet jeigu to nėra, tikrai nėra. Na pavyzdžiui, kokia gali būti charizma? Benediktinai Palendriuose kontemplatyvus vienuolynas priima piligrimus, veda konferencijas, patarnauja nuodėmklausystėje, kunigam rekolekcijas veda ir taip toliau. Gali būti, jeigu jų charizmoje tai pramatyta, jie pasiruošia konferencijas, mąstymus ir atskiru atveju yra kviečiami pravesti kunigam rekolekcijas. Ale mielai prašom. tada viskas tvarkoj, nes tada jų apaštalavimo forma būtent tokia. Knygų leidyba, vertimai knygų pagal savo charizmą, na, ten, pažiūrėjau, ispanai, lietuviams nėra labai dažnai prieinama ispanų kalba. Gali būti, kad kokios karmelitės išsileidžia knygas ir jas pristato lietuvių kalba. Štai mūsų apaštalavimas. Pristatome Teresės Avilietės darbus ar Švento Kryžiaus Jono darbus. Tai yra apaštalavimas. Bet jokių būdų ne kitoks, tik savo charizmos rėmuose. 674 kanono rytų atitikmens nėra. Fiksuojam 674. Institutai visiškai skirti kontemplacijai visuomet užima išskirtinę vietą mistinėme Kristaus kūne. Aukoja Dievui prakilnę šlovinimo auką, apšviečia Dievo tautą gausiais šventumo vaisiais, patraukia ją pavyzdžiu ir prisideda prie jos plėtimosi slėpiningu apaštaliniu vaisingumu. Todėl, kad ir kiek būtinybė reikalautų aktyvaus apaštalavimo, tokių institutų nariai negali būti šaukiami pagelbėti įvairiose pastoracinėse tarnystėse. Kitas nagrinėjimas kanonas 675 turi tris paragrafus. Pirmas. Institutams skirtiems apaštalavimo darbams apaštalinė veikla priklauso pagal jų pobūdį. Todėl visas narių gyvenimas turi būti persmelktas apaštalinės dvasios, o visa apaštalinė veikla vykdoma vienuoliškąją dvasę. Antrasis paragrafas – apaštalinė veikla visuomet turi būti iš glaudžios vienybės su Dievu, ją stiprinti ir puoselėti. Trečiasis paragrafas – apaštalinė veikla vykdoma bažnyčios vardu ir pavedimu turi būti atliekama josios bendrystėje. 6, 7, 5. Vėl dokumentas Vita Consecrata 9 skyrelis. Kaip žinia, vienuolynai pačioje pradžioje buvo kontemplatyvūs. Mieste gyveno žmonės, atskiri žmonės, kurie pamatė, kad čia šitas tokį molelį minkyti arba po tas pelkės vaikščioti, visai neįdomu, čia yra didelė nuodėmės tikimybė ir susigalvojo būreliai žmonių pasitraukti iš miesto ir atsidėti maldai. Atokiau į kalną, į nuošalę vietą ir miestas pradėjo po trupučiuką pas juos eiti. Tai vaikas susirgo, tai vyras iš karo negrįžo, tai kažkas kažką užpuolė, tai kažkas kažką atėmė, tai ramybės nėra, tai vaidenasi. Va, taina pas to žmonės sako, brangieji, melskitės, va jums kalakučiukas, antytė, kiaušinėlis, vištytė, pragyvenkite, kitas ir oškelę atitempė, kad pieno ten turėtų, ir jūs melskitės. Mes šitą miestą čia dirbsime, reiškia, aukštus gamybinius rezultatus vykdysime, o jūs jau už mus melskitės. Tai buvo pačioje pradžioje kontemplatyvūs vienuolynai. Po to peraugo į apaštalavimui skirtas bendrijas arba draugijas. Pavyzdžiui, kai valstybės ir bažnyčios dvarai pradėjo aptekti turtais, atsirado Šventas Pranciškus, sako, palaukit, mes dedamės gobtuvą, persijuosim ne odinį šikšninį diržą, bet virvelę ir su prastais rūbais pradėkime apaštalauti. Kai prasidėjo krizė mokslo srityje, kilo jėzuitai. Po to čia vėliau jo kleretinai, obletai, visokie elžbietietės, rokitai, kai prasidėjo maras, pavyzdžiui. Maras siaubė Europą. Visi langus susidarę, skarelės susitempę ant nosies, žiūri, kaip gatvėje miršta žmonės. Rokitai pasėjėmė, susiorganizavo grupė vyrų ir moterų ir sako, taip, mes neleisim, kad šitie kūnai ir tų gatvėse, kad šunys juos ten tampytų po kaulus, mes pradėsim laidoti. Ir va grupė žmonių pradėjo kasti kapavietės ir laidoti šito žmonės. Tai buvo ne tik sanitarinis dalykas, bet tai buvo pagarba krikščionio kūnui, kuris turėtų būti atiduotas žemėj, palaidotas, kad netampytų jų niekas ir ten, taip sakant, tai praeidami nesišlapintų, kurie dar yra gyvi. Vat rokitai. Jų charizma tokia. Reguliariai kanauninkai ir taip toliau, ir taip toliau. Visuomet bažnyčia rasdavo atliepą į gyvenimo iššūkius. Taigi, ne tik kontemplatyvus vienuolynai atsirado, bet ir aktyvaus apaštalavimo vienuolynai. Čia vėl Perfecti Caritatis dokumentas 8 skyrelis, Repartire da Christo 8 skyrelis, irgi po Vatikaninis 84 metais kovo 25 pasirašytas dokumentas ir visa eilė kitų. Pagal antrą paragrafą 675-ame turi būti vienybė su Dievu maldoje. Perfecti Caritatis 6 ir dar galima žvilgterėti į porą kanonų. 663 kanonas, pirmasis paragrafas, pirmoji. Ir pagrindinė visų vienuolių pareiga turi būti dieviškųjų dalykų kontempliacija ir nuolatinė vienybė su Dievu maldoje. 6, 7, 8. Vienuoliai pavaldus galiai vyskupų, kuriems privalo rodyti nuoširdų paklusnumą ir pagarbą, tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešų dievų kulto atlikimu bei kitais apaštalavimo darbais. Gal tai ir antra, už instituto vykdytiname apaštalavime vienuoliui paklūsta taip pat ir savo vyresniesiems ir privalo ištikimai laikytis instituto drausmės. Patys vyskupai esant reikalui turi nepamiršti priminti šios pareigos. Ir trečiasis. Organizuodami vienuolio apaštalavimo darbus dieceziniai vyskupai ir vienuolių vyresnieji turi veikti bendrai pasitarę. Taigi, malda ir plus bažnyčios pavedimas vykdyti tą darbą, bei pasitarimas su vyresniaisiais per vyresniuosius, jų nuomonės paisimas, jų paliepimų ir nurodymų vykdymas. 675 pabaigėme, rytų kanonuose vėlgi jo atitikmens nėra. Fiksuojam. 675. Pirmas paragrafas. Institutams skirtiems apaštalavimo darbams apaštalinė veikla priklauso pagal jų pobūdį. Todėl visas narių gyvenimas turi būti persmelktas apaštalinės dvasios. O visa apaštalinė veikla vykdoma vienuoliškąją dvasę. Antrasis. Apaštalinė veikla visuomet turi kilti iš glaudžios vienybės su Dievu ir stiprinti, ir ją stiprinti ir puoselėti. Trečiasis. Apaštalinė veikla vykdytina bažnyčios vardu ir pavedimu turi būti atliekama josios bendrystėje. 675 pabaigim, dabar 676. Pasaulietiniai vyrų ir moterų institutai gailestingumo darbais sielai ir kūnui dalyvauja pastoracinėje bažnyčios tarnystėje ir teikia žmonėms įvairiausių patarnavimų. Todėl turi ištikimai likti savo pašaukimo malonėje. Šalia kontemplatyviųjų vienuolynų ir apaštalaujančiųjų aktyviai institutų dar bažnyčioje yra vyrų ir moterų vienuolynai. Čia Perfecti Caritatis 19, kaip moko antrasis Vatikano susirinkimas. Bet galime dar pasižiūrėti, ką sako 588. Pašvestojo gyvenimo statusas pagal savo prigimtį nėra nei dvasininkų, nei pasauliečių. Antrasis, dvasininkų institutu vadinamas tas institutas, kuris pagal tikslą arba steigėjo sumanytąjį projektą arba teisėtos tradicijos gale yra valdomas dvasininkų. Imasi šventimų vykdymo ir kaip toks pripažįstamas bažnyčios valdžios. O dabar mums rūpimas trečiasis. Pasauliečių institutu vadinamas tas institutas, kuris kaip toks pripažintas bažnyčios valdžios dėl savo prigimties, pobūdžio ir tikslo turi savą steigėjo arba teisėtos tradicijos apibrėžtą užduotį, neapimančią šventimų vykdymo. Tai va šalia kontemplatyvaus ir aktyvaus vienuolyno dar yra pasauliečių institutai. Tai yra pasauliečių institutai. Ką jie mums čia atneša tokio? Dar vieną gražią mintį. Kad jų vykdomi gailestingumo darbai privalo irgi atitikti charizmą ir išlikti ištikimi savo pašaukimui. Viskas yra suformuluota savosiose konstitucijose. 6.7.6 taip pat nėra rytų atitikmenyje. Pasiaiškinome, fiksuojam. Pasaulietiniai vyrų ir moterų institutai gailestingumo darbais sielai ir kūnui dalyvauja pastoracinėje bažnytinėje tarnystėje ir teikia žmonėms įvairiausių patarnavimų ir todėl turi ištikimai likti savo pašaukimo malonėje. 6.7.7 turi du paragrafus. Pirmasis. Vyresnieji ir nariai turi ištikimai laikytis instituto misijos ir jam būdingų darbų, tačiau juos turi išmintingai pritaikyti laiko ir vietos poreikiams, naudodamiesi naujomis ir tinkamomis priemonėmis. Antrasis paragrafas – institutai, prie kurių yra prisijungusios tikinčiųjų asociacijos, turi ypač rūpintis, kad jos būtų persunktos tikra jų šeimos dvasia. Vatikano antrasis susirinkimas labai kviečia atsinaujinimui, bet tuo pačiu primygtinai reikalauja likti ištikimiems savo veiklai ir siekti vidinio vystymosi. Tuo pačiu reikia turėti prieš akis bažnyčios reikmes, taip pat respektuoti laiką, vietą ir priemonės, kuriomis reikia atsinaujinti ir savo charizmas vykdyti. Perfecti Caritatis 20 skyrelis, Mutui Relacionis Motu Proprio Pauliaus 6, 11 skyrelis ir galbūt tas pats 578 kanonas. 578. visiems ištikimai reikia laikytis steigėjų sumanimų bei užmojų, patvirtintų kompetentingos bažnytinės valdžios dėl instituto prigimties, tikslo, dvasios ir pobūdžio bei sveikų tradicijų. Tai ir sudaro to instituto paveldą. Žodžiu, ištikimybė tarp vyresniųjų ir tarp narių. Vita Consecrata 37-asis ir Partire di Cristo 31-asis ir galbūt dar antro paragrafo 677-ajame dvasia nusako 303-asis kanonas. 303-asis kanonas. Tuoj mes jį rasime. Asociacijų, kurių nariai pasaulyje dalyjasi kurio nors visuomeninio instituto dvasia, paklusdami aukštesniam to instituto vadovavimui, gyvena apaštališkai gyvenimą ir siekia krikščioniškojo tobulumo, vadinamos trečiaisiais ordinais ar kitu tinkamu vardu. Čia šita mintis liečia tretininkus. Yra pranciškonų tretininkai, yra domininkonų tretininkai, yra karmelitų tretininkai, tai jie patenka po 303 kanonu, kad išlaikytų visiškai tą gražią jų dvasę. Nariai priklausydami. Vėlgi rytų kanonuose atitikmens nėra, 677 perskaitėm ir fiksuojam. Pirmasis. Vyresnieji ir nariai turi ištikimai laikytis instituto misijos ir jam būdingų darbų. Tačiau juos turi išmintingai pritaikyti laiko ir vietos poreikiams, naudodamiesi naujomis ir tinkamomis priemonėmis. Antrasis paragrafas – institutai, prie kurių yra prisijungusios tikinčiųjų asociacijos, turi ypač rūpintis, kad jos būtų persunktos tikra jų šeimos dvasia. Aš su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.